U kremtua sot dita e 23 botërore e komunikimeve shoqërore. Tema e mesazhit të Benediktit të 16 për këtë ditë është teknologji të reja, marrëdhënie të reja. Të promovohet kultura e respektit, e dialogut dhe e miqësisë. Analizon pra marrëdhëniet e ndërlikuara ndërmjet mjeteve të reja të komunikimit dhe shndrimeve shoqërore, kulturore që përcaktohen prej tyre.
Mesazhi sipas traditës u botua me 24 janarin e kaluar në festën e Shën Francesku të Sales, doktor i Kishës, shpallur pajtori shtypit katolik nga Piu i 11 me enciklike në Rerum Omnium të 26 janarit 1923. Një ditë para kësaj feste, u hap një faqe e re në historinë së Lisë Shejt në kanalin YouTube, mund të shihet figura e papës dhe mund të dëgjohet fjala e tij, mesazhi i tij, edhe në gjuhën shqipe në raste të mëdha. E për herë të parë papa përcolli shqip mesazhin Urbi et Orbi ditën e parshme të këtij viti. Kanali i ri i Vatikanit në YouTube, i cili mund të ndiqet kryesisht në anglisht, spanisht, gjermanisht e italisht, u krijon kështu mundësi të reja të pakufishme njerëzve që dëshirojnë të dinë se çfarë mendon papa e çfarë propozon Kisha Katolike për problemet e mëdha të botës së sotme.
Ndërsa në mesazhin për ditën botërore të komunikimeve shoqërore 2009 që u kremtua sot, papa u drejtohet sidomos të rinjve, breznisë digjitale, që posaçërisht prej saj të vijë hovi i ri për ta ungjëllzuar internetin, këtë dhuratë të vërtetë të njerëzimit, duke e bërë mjet të aftë për të promovuar vlerat e mëdha të jetës e jo për t'i banalizuar marrëdhëniet njerëzore. Papa pasi bën thirrje për t'u kundërvën çdo gjëje që ushqen urrejtjen e intolerancën, që poshtron intimitetin seksual njerëzor, që shfrytëzon të likshtit e të pambrojturit, i fton të rinj të vihen në kërkim të së vërtetës, të së mirës e të së bukurës. E pak para përfundimit të audiencës së përgjithshme të mërkurën e kaluar, Benedikti 16 kujtoi ditën e sotme të komunikimeve shoqërore dhe bëri në gjuhën angleze një thirrje drejtuar të gjithë përdoruesve të teknologjive të reja mediatike, duke i nxitur t'i përdorin pozitivisht.
I wish to encourage all those who access cyber.
Dëshiroj t'i inkurajoj të gjithë ata që hyjnë në hapësirën kibernetike, t'i kushtojnë vëmendje ruajtjes e promovimit të kulturës së respektit, të dialogut e të miqësisë së vërtetë, përmes të cilave mund të lulëzojnë vlerat e vërtetësisë të harmonisë të mirë kuptimit. Të rinj, ju drejtohem posaçërisht ju, dëshmojeni fenë tuaj përmes botës digjitale. Përdorni teknologjitë të reja për të kumtuar ungjillin në mënyrë që lajmi mirë i hyjit, dashuria e pakufishme për të gjithë njerëzit të jehoj përsëri në mënyrë të re në botën tonë gjithnjë e më teknologjike.